რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ისრაელის საჰაერო ირიშების შედეგად ხაზის სექტორში მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. რუსეთში ბრალდება წაუყენეს უკრაინელ ოფიცერს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა შეიპყრეს. სერბიამ ხელი მოაწერა 2.9 მილიარდი დოლარის კონტრაქტ სამხრეთის ნაკადის გასაყვანად. საქართველოს პარლამენტი 18 ივლისს მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. პალესტინელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა ხაზის სექტორში, სადაც ისრაელი სულ უფრო ინტენსიურად ატარებს საჰაერო ირიშებს. პალესტინელი ექსტრემისტები სარაკეტო დარტყმებს ესაპასუხოთ. ისრაელის ცნობით 8 ივლისს დილით ოპერაციის დაწყების შემდეგ მისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა 430 ობიექტი დაბომბეს. ამავე წყაროს სანახად 8 ივლისს ისრაელის ტერიტორიაზე ჩავარდა პალესტინელი ექსტრემისტების მიერ ნასროლი 117 რაკეტა. კიდევ 45 რაკეტა ისრაელმა მოიგერია რკინის თაღაწოდებული ანტისაჰაერო სისტემით. ისრაელი ხაზაში სამხედრო ინტერვენციით იმუქრება, თუ ბოლო არ მოეღება პალესტინელი ექსტრემისტების სარაკეტო იერიშებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის განცხადებით, ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქი ირბილი სამხედრო ბაზა ხდება ექსტრემისტებისთვის, რომლებიც თავიანთ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებენ. წინათ ეს ჯგუფი ცნობილი იყო როგორც ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. მალიკი ირბილში ექსტრემისტების გაძლიერების შესახებ შეფასება გამოთქვა 9 ივლისს ყოველკვირეული ტელემიმართვის დროს. რუსეთში ბრალდება წაუყენეს უკრაინელ ოფიცერს, ლეიტენანტ ნადია სავჩენკოს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა შეიპყრეს. მას ბრალდება თანამონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმირ მარკინმა დღეს დაადასტურა, რომ სავჩენკო იმყოფება წინასარი დაკავების ცენტრში ქალაქ ვორონეში. რუსეთის სახელმწიფო ტელე და რადიო კომპანიის ორი ჟურნალისტი იგორ კორტნიალუკი და ვიქტორ დენისოვი 17 ივნისს დაიღუპნენ უკრაინის ქალაქ ლუგანსკთან სარაკეტო იერიშის დროს. უკრაინის საგარეო წყობამ 8 ივლისს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მოითხოვს სავჩენკოს დაუყოვნებლივ გამოშვებას. სერბიამ ხელი მოაწერა 2.9 მილიარდი დოლარის კონტრაქტს გასადენ სამხრეთის ნაკადის გასაყვანად. კონტრაქტი 8 ივლისს ბელგრადში გააფორმეს კომპანია სამხრეთის ნაკადის სერბიამ და გასპრომის შულობილმა კომპანია ცენტრ გაზმა. მანამდე გასპრომმა გამოაცხადა, რომ მისმა შულობილმა კომპანიამ გაიმარჯვა ტენდერში სერბიის გავლით გასადენის გასაყვანად. კონტრაქტს ხელი მოაწერეს მაშინ, როცა მოსკოვში იმართებოდა სერბიის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდარ ვუჩიჩის მოლაპარაკება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. გეგმით გაზი პირველად 2016 წლის მიწურულს გაევლის სამხრეთის ნაკადის სერბულ მონაკვეთში. რუსეთის გეგმა გაზი სამხრეთის ნაკადით შავი ზღვის გავლით მიაწოდოს სამხრეთი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს. პრაღაში გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ურა ბაბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. დღის წესრიგში ძირითადად იდგა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები. ცნობების სანახმად კარასინმა თქვა, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების თემაზე კითხვები ამოწურული არ არის და მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. საქართველოს პარლამენტი 18 ივლისს მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. რიგგარეშეს ხდომის მოსაწვევად პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილს ამ დღეებში მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. უსუფაშვილის თქმით, რიგგარეშეს ხდომამდე საკითხზე სამი დღის განმავლობაში იმშელებენ საპარლამენტო კომიტეტები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს თბილისში შეხვდა პოლონეთის სენატის მარშალს ბოგდან ბორუსევიჩს. მისი განცხადებით, პოლონეთის პარლამენტი ევროკავშირ თან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას უმოკლეს ვადაში. მას შემდეგ მოახდენს, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან შესაბამის დოკუმენტს მიიღებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას მხარი უკვე დაუჭირეს რუმინეთის და ლიტვის პარლამენტებმა. დღეს დებატებს გამართავენ თბილისის მერობის კანდიდატები დავით ნარმანია და ნიკა მელია, რომლებიც ერთმანეთს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში 12 ივლისს დაუპირისპირდებიან. კოალიცია ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების დებატები სახამოს 8 საათზე იწყება და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირი ეთერით გადაიცემა. პირველი არხისგან სიგნალს გასავრცელებლად მიიღებს ყველა ნაციონალური მაუწყებელი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გარესემის ძირითად ნაწილს დღეს მეუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ პრაღაში პირველი შეხვედრა გაიმართა საქართველოსა და რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის.
ის რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან, ეს სრულებით არ მოძინა ამდებობაში მეზობელ ქვეყნებთან, კერძოდ რუსეთთან და სავაჭრო ურთიერთობებთან და მათანაც როქონდეს ამგვარი რეჟიმი.
რასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აპროტესტებს მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალი რანგის სასულიერო პირის მიერ პოლიტიკური მოწოდებების გავრცელებას.
საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული კონსტიტუციური შეთანხმების მიხედვით ქორეპისკოპოსი არის წარმომადგენელი რელიგიური ორგანიზაციის, აქედან გამომდინარე მას აკრძალული აქვს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით აგიტაციის გაწევა.
ოკრაული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დაეთმობა მოსალოდნელ გამოწვევებს ახალ თვითმმართველობებში.
ყველაფერი წინ არის და სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ დაღაწვისი კარგია, მაგრამ ვაჟკაცობად გადავეშვით, ასე ვთქვათ, საცურაო აუში, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ სულ არ ვიცი და მგეზარება, ამ უკან ამოხდეს, ეს უკვე აღარ იქნება შედეგი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ისრაელსა და პალესტინელების ორგანიზაცია ჰამას შორის დაპირისპირება მორიგ კულმინაციას აღწევს.
Our goal, our overriding goal.
ჩვენი მიზანია, თავარი მიზანია, ისრაელის ხალხის დაცვა და ჩვენს მოქალაქეებზე ღაზიდან სარაკეტო თავდასხმების შეწყვეტა.
On our citizens.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჯაზის ამერიკელ მუსიკოსს, გიტარისტ სტენლი ჯორდანს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი. ექსპერტებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ 9 ივლისს პრაღაში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგორი კარასინი. ეს იყო მათი პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც საქართველომ, მოლდავეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებებს ევროკავშირთან. როგორც იუწყებოდნენ, სწორედ ამ შეხვედრაზე უნდა გამოკვეთილიყო, რას უპირებს რუსეთი საქართველოს და აღსრულდება თუ არა რუსეთის მუქარა. ჩვენ ამ წუთებში ვცდილობთ დავუკავშირდეთ ზურაბ აბაშიძეს, რომელიც შედეგებზე მოგვიყვება, შეხვედრის შედეგებზე. თუმცა სანამ მის ამ კომენტარს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ შეხვედრის შესახებ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
9 ივლისს გრიგორი კარასინთან სალაპარაკოდ ზურაბ აბაშიძე იმრწმენით გაემგზავრა, რომ საქართველოს მიერ ევროკავშირისკენ გადადგმული ნაბიჯები არანაირად არ ეწინააღმდეგება რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს.
ის რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან, ეს სრულებით არ მოძინა ამდებობაში მეზობელ ქვეყნებთან, კერძოდ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებთან და მათანაც როქონდეს ამგვარი რეჟიმი. არანაირ ბუნებაში ასეთ წინააღმდეგობა არ არის. ეს ავტომატურად აღნიშნავს იმას, რომ რუსეთთან ურთიერთობები უნდა დაგუუარესდეს სავაჭრო ეკონომიკურ ჯგუფში.
ეს განცხადება ზურაბ აბაშიძემ 7 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პრაღაში გააკეთა. ჩეხეთის დედაქალაქში იმ დღეს რუსეთისა და საქართველოს წარმომადგენელი ექსპერტების არაოფიციალური შეხვედრა გამართა, რომელშიც რუსეთიდან მონაწილეობდნენ ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს შორის იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლალი ღოღობერიძე.
რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ისინი დეტალურად შეისწავლიან ამ მიმართულებებს, ამ საკითხებს, ანუ არ ყოფილა გამოთქმული რაიმე ესეთი პრეტენზიები.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხარის წარმომადგენლებმა 7 ივლისის შეხვედრაზე რუსული მხარის ქმედებებში ავის მომასწავლებელი ვერაფერი დაინახეს, ურთიერთობების გადახედვის რისკი არსებობს და ამისკენ მოსკოვმაც არაერთხელ მიანიშნა. ძირითადი აქცენტი შიდა ბაზრის დაცვაზე კეთდება და ამ შინაარსის განცხადება 7 ივლისს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმაც გააკეთა, ციტატა ოფიციალური ვებსაიტიდან.
Moldavetma pirvelma muaxtina am dokumentis ratifitsireba. Gasagebi mizezis gamo ratifitsirebamde is verts droebit amokmeddeba. Ratifikatsiis protsesi shesadzlebelia rogor tslebis ganmavlobashi gagrzeldes, aseve sheizleba dasruldes strafat. Amitom radganats mat ukve muaxtines am dokumentis ratifitsireba, unda esmodet isits rom amit kmnian absoluturat sva samartlebrivs sapudzvels sabajo kavshirtan da Rusetis Federatsiastan urtiertobisatvis. Da soret es imsakhurebs sagangebo ყურადღებას. თუკი მოვლენები ასეთივე გზებით გამიტარდება უკრაინასა და საქართველოში, ზომები იქნება მსგავსი. მაგრამ ცხადია იმის გათვალისწინებით, თუ რა მოცულობისაა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და რა შედეგის მომტანი იქნება რუსეთის ბაზრისთვის.
თუკი გავითვალისწინებთ, რომ მოსკოვი თავის მუქარას ასოცირების შესახებ შედახმების რატიფიცირებას უკავშირებს, დიდი ალბათობით ყველაფერი უკეთ გამოჩნდება 18 ივლისის შემდეგ, რადგანაც პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით საქართველო ამ შედახმების რატიფიცირებას სწორედ 18 ივლისს გეგმავს. რა შეიძლება მოველოდეთ რუსეთისგან და რა აქვს დასაკარგი საქართველოს? ამ შეკითხვასთან მიმართებით ექსპერტები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა შესაძლოა შეზღუდოს, ან სულაც შეწყვიტოს საქართველოსთან ახლად განახლებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და ეს საკმაოდ მძიმე შეიძლება იყოს ფერმერებისა და ბიზნესმენების გარკვეული ნაწილისთვის, მაშინ როცა მინერალური წყლისა და ღვინის გზას რუსეთისკენ უკვე ხილიც გაუყვა. როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ვერიკო გულუამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე რუსეთის ბაზარზე მხოლოდ 3 დასახელების გატანა მოხერხდა.
ამ ეტაპისთვის საქართველოდან არის 134 ტონა ხილის ექსპორტი განხორციელებული, კერძოდ კახეთის რეგიონიდან 82 ტონა ატამი და ვაშლატამა გავიდა, შიდა ქართლიდან 35 ტონა ბალი, გურიიდან 17 ტონა ლურჯი მოცვი. რაც შეეხება პროდუქციის ჩამონათვალს, ეს იყო რუსეთის ეროვნული სააგენტოსა და აღნიშნული უწყების მიმოწერის შედეგად შეთანხმებული ხილი. ამ წუთისთვის კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია შემდგომ ეტაპზე სხვა პარტიაზე იყოს საუბარი.
საქსტადის მონაცემები კი ასეთია: 2014 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს ორმხრივი ვაჭრობა რუსეთთან წინა წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35.4%-ით გაიზარდა, ძირითადად საქართველოს ექსპორტის 3.5-ჯერ გაზრდის ხარჯზე და $300 მილიონს გადააჭარბა. საქართველოს ხელისუფლება არ მოელის, რომ მოვლენები უარყოფითი სცენარით განვითარდება და რუსეთი ემბარგოს დაუწესებს საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Машазе პრაღაში შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. შეგახსენებთ, ეს იყო პირველი შეხვედრა რუსეთისა და საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც საქართველო მოლდავეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან. შეხვედრამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ სწორედ დღეს უნდა გამოკვეთილიყო, რას უპირებს რუსეთი საქართველოს და ახსულდება თუ არა რუსეთის მუქარა ეკონომიკურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა ოქრო პირუხაძე რამდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდა ზურაბ აბაშიძეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე. შემდეგი გვიანბო ზურაბ აბაშიძემ დღევანდელი შეხვედრის თაობაზე.
კონკრეტულ საკითხს შეეხება ასოცირებულ ხელშეკრულებას და ამ კონტექსტში ქართულ-რუსულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ამ თემაზე საუბარი იყო ეკონომისტების საექსპერტო შეხვედრაზე გუშინ წინ და ზოგადად დღეს ჩვენს ვისაუბრეთ. ეხლა ჩვენი ხედვა ასეთია, რომ არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს ამ ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებასა, კერძოდ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შექმნას ევროკავშირთან და რუსეთთან და სხვა მეზობელ ქვეყნებთან ნორმალურ ვაჭრობას შორის. Ну, რუსეთის პოზიცია ასეთია, რომ მათ აინტერესებთ ხომ არ არის რაღაც აი ამ ახალ რეალობაში რისკის ფაქტორი, საფრთხეები მათი ეკონომიკისა და მათი ბაზრისათვის და როგორც ჩანს, ახლა ცდილობენ ამის იდენტიფიცირებას. კონსულტაციებს აწარმოებენ ისინი მოლდოველებთან, უკრაინელებთან, უკრაინელებთან სხვათა შორის მაღალი დონის შეხვედრა იქნება უახლოეს დღეებში ბრიუსელში და ჩვენთან შეხვედრებზეც აი ამ საკითხის გარკვევას ცდილობენ. Ну, გასაგებია ახალი რემა, ახალი თემა, ახალი რეალობაა და ასეთია მათი ხედვა. Ну, ზოგადად რაღაც იმის განცდა ან იმაზე მინიშნება, რომ მოსალოდნელია რაღაც ვთქვათ, დრამატული სიურპრიზები ამ ჩვენ ორხრი სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში არ არის. განწყობა არის საქმიანი ზოგადად. სურვილი იმისა, რომ ეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გავითარდეს, ფოთაშორის ბოლო ხალსაი ენდა წელიწად ნახევრის მანძილზე 50%-ით გაიზარდა სავაჭრო ბრუკა რუსეთთან. ასე რომ აი ამაზე ქონდა საუბარი და შევთანხმდით, რომ თუ გაჩნდება კიდე რაღაც კითხვები, ჩვენ გამონახავთ ფორმას, რათა გავცვალოთ ინფორმაცია, შეიძლება რაღაც ასე ვთქვათ სხვა სახით მოხდეს კიდე აი ამ თემებზე მიჟელობა. Ну а я всё-таки, ასე ვთქვათ, ვითარება, მიდის აი ჩავთვალოთ საქმიანი განხილვა აი ამ საკითხისა.
ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა ჩემს კოლეგებს, რომ რუსეთი რაღაცა მუქარითაც კი გამოვიდა. სწორედ აი 27 ივნისის შემდეგ მას მე რაც ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას. ეს პურით მოთრეული ასე ვთქვათ ცნობაა, რომ კარასინი იმუქრება, ემუქრება ამ სამ ქვეყანას და ასე შემდეგ.
პრემიერ მედვედევის კომენტარი კუბუში რამის შესახებ მეც გითხეს. და ახლა მე ადვოკატი არ ვარ არც პრემიერის მუქარადი ადრებს მენია სხვადასხვა სახით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მუქარაზე არ არის საუბარი, ესე იგი როგორც რუსეთი აქენებს საკითხს, არის შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი მინიმიზირების მცდელობა, აი ასე აღენებს რუსეთის მხარეა. ისინი თვლიან, რომ ამაში რაღაც საფრთხე შეიძლება იყოს, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს რუსეთის ეკონომიკას. ამიტომ, ნუ აი სწავენ კითხვებს, იმართება ასეთი კონსულტაციები და ჩვენი მხრიდან აი ამ ტექნიკური საკითხების თაობაზე იყო კითხვებზე გაცემული პასუხები. ახლა მე არ დამრჩა მართალი კითხვის დაბეჭდილება ჩემს შეხვედრის შემდეგ, რომ ვიღაცი მუქრება. თუ გაჩნდება რაღაც პრობლემები, ну ჩვენ საქართველოს და რუსეთის სამეფო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები ვართ, ესე იგი შეიძლება ეს რაღაც ორმხრივ რეჟიმში განვიხილოთ ეს პრობლემა, მაგრამ შეიძლება ამ სამეფო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებშიც იყოს საჭირო. თუმცა ჯერჯერობით ვიმეორებ, რომ რაღაც აი განსაკუთრებული რომ ვიღაცა აღმოაჩინა და ეს უკვე რაღაც ბუქარაში გადაიზარდა, ну მე პირადად თეჯერ ვერ დავინახე. ხო, სხვა თემებს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, მანდატი ამ თემებზე საუბრობთ მას შემდეგ, რაც დიალოგი დაიწყო 2012 წლის ბოლოს და ეს არის საისტორიო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, სატრანსპორტო კავშირები, ჰუმანიტარული თემები. საკმაოდ ბევრი საკითხი გროვდება ერთი შეხვედრიდან მეორე შეხვედრამდე. ხა დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენ არ გვაქვს და ეს სწორად ის ადგილია, სადაც ვსიგნოთ აი ასეთი პრობლემების ამ სფეროებში მოგვარებას და ნუ არის ნამდვილად ამ კონკრეტული მიმართულებებით გარკვეული პროგრესი. Ну, ხა ამ შემთხვევაში ჩვენ შევთანხმდით, რომ რუსეთის მხარემ წარმოადგინა წინადადება, რომ 15 სექტემბრიდან აღდგეს რეგულარული ავიარეისები მოსკოვსა და თბილისში შორის და რაღაც გარკვეული პროცედურების გავლენის შემდეგ მოხდება ალბათ. ვისაუბრეთ კონკრეტულ სფეროებზე, ვთქვათ, როგორ ვითარდება ურთიერთობები სატრანსპორტო გახრით, შევეხეთ რაღაც ჰუმანიტარულ საკითხებსაც, როგორც უკვე ახსენეთ, რკინიგზასთან დაკავშირებით არის თემები, რკინიგზას მხედველობაში, რომელიც რუსეთთან აზერბაიჯანის გავლით შემოდის საქართველოში, აქ რუსეთის სატრანსპორტო კომპანიებიდან და სხვადასხვა კომერციული სტრუქტურებიდან არის გარკვეული ინტერესი და ნუ პრინციპში ჩვენთვისაც საერთო საქმეა და შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ.
Zura Babashidze, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საუბრობდა დღეს პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ. Zura Babashidzes ჩვენი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე დაუკავშირდა. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს პრაღაში გამართა შეხვედრა, პირველი ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის, მას შემდეგ რაც საქართველოს ევროკავშირთან გააფორმა ასოცირების შესახებ შეთანხმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როსა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მოუწოდებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირების გარეშე არ დატოვოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოს იაკობის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, რაც გამოვლინდა საკვირაო ქადაგების დროს აგიტაციის ნიშნების შემცველი პოლიტიკური მოწოდებების გავრცელებაში. უფრო მეტ, არასამთავრობო ორგანიზაციების არგუმენტებისა და ცესკოს პოზიციის შესახებ ჯიმშარ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საჯარო მიმართვაში, რომელსაც ხელს 4 ავტორიტეტული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს, ნათქვამია, რომ 6 ივლისის ქადაგების დროს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა იაკობმა დაარღვია საარჩევნო კოდექსის 55 მუხლის მეოთხე პუნქტი, რომელიც უკრძალავს რელიგიურ ორგანიზაციებს წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას. 6 ივლისის ქორეპისკოპოსმა მოუწოდა მრევლს აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა თვითმართველობის არჩევნებში და არ დაუშვას კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის გამარჯვება.
Unda mevidet qolane archevnebze da chveni archevani gavoketot rom is adamianebi romlebis arinanieben rats gauketes kveqanas ghirseba rogor aqares ers mobrunebas rom apireben isevise ragatsas uari unda etkvas
Arasamtavrobo organizatsiebis mtkitsebit aghnishnuli ganzghadeba tsarmoadgens tsina saarchevno agitatsias anu amurchevelta moçodeba saarchevno subyektis mkhardasaqirat an satsina aghmdegot agretve nebismier sajaro mokmedebas romelis khels uqobs an khels ushlis mis archevas akhalgazarda yurist asotsiatsiis gamgeobis tavzhdomaris kakha kozhorizis tkmit qela adamians aqs konstitutsiit garantirebuli gamokhatvis tavisupleba da upleba sajarod mkhari dauchiros sasurule kandidats tumtsa saarchevno kodeksi ukrzalavs religiur organ ორგანიზაციებს წინა საარჩევნო აგიტაციის გაწევას. წარმოადგენს თუ არა პატრიარქის ქორეპისკოპოსის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. კახა კოჟორიძის პასუხი.
საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული კონსტიტუციური შეთანხმების მიხედვით ქორეპისკოპოსი არის წარმოადგენელი რელიგიური ორგანიზაციის, აქედან გამომდინარე მას აკრძალული აქვს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით აგიტაციის გაწევა. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამ ფაქტზე უნდა მოახდინოს კანონგათვალისწინებული რეაგირება და ცხადია ჩვენი ინტერესი არის მხოლოდ ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული მოთხოვნების თუ აკრძალვების წინაშე ყველა ადამიანი იყოს თანასწორი.
კონსტიტუციური შეთანხმების თანახმად ეკლესია სპეციალური უფლებამოსილების გარეშე წარმოადგენენ საეკლესიო კრება, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, წმინდა სინოდი და საქართველოს საპატრიარქო ქორეპისკოპოსისა და მდივნის სახით. რაც განცხადების ავტორთა თქმით გულისხმობს, რომ ქორეპისკოპოსის მიერ მისი სტატუსისა და უფლებამოსილების ფარგლებში გაკეთებული საჯარო გამოხატვა უნდა აღიქმებოდეს რელიგიური ორგანიზაციის პოზიციად. მაგრამ არის თუ არა ქადაგება საჯარო გამოსვლა? ამ კითხვის პასუხად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს.
ანონიმობს ესეთ რამეს, რომ რელიგიურ ორგანიზაციებს ესხუდებათ აგიტაცია. რა არის აგიტაცია? აგიტაცია არის ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც არის გაკეთებული იმისკენ, რომ ვიღაცას სუბიექტს დაუჭირო მხარი ან პირიქით გამოხვიდე მისი საწინააღმდეგო გამოხატვით. ამ შემთხვევაში თუ შვიდ ადამიანთან ვისაუბრებ, მაგალითად ეს არის პრივატული სფერო და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ აკეთებს ამას, ეს არ ჩაითვლება პოლიტიკურ აგიტაციად. გარდა იმ შემთხვევაში თუ ეს არის საჯარო სფერო, რა თქმა უნდა ქადაგებებით და ასეთი ტიპის ადგილები, რომელზეც ძალიან დიდ ამომრჩეველთან მიუწვდება ხელი, ეს არის საჯარო სფერო.
განცხადების ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეისწავლოს ქორეპისკოპოს იაკობის მიერ წინა საარჩევნო აგიტაციაში საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით მონაწილეობის ფაქტი და მოახდინოს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ცესკოს წარმომადგენლის ეკა აზარაშვილის თქმით, კომისიამ განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება.
წერილი
უნქორ ეპისკოპოს იაკობის სახელზე არის გაგზავნილი უკვე, სადაც ეთხოვა, რომ ხუთი დღის ვადაში წერილობითი მოსაზრება წარმოგვიდგინოს აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით და ამ ეტაპზე ჩვენ დაველოდებით პასუხს შესაბამისი პირისგან. წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით, გამომდინარე იქიდან, რომ წერილი გაიგზავნა, შესაძლოა დაველოდებით ამ დღის მოსვლას. ამის შემდეგ უკვე გაიმართება მსჯელობა და კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
ცესკოს ინფორმაციით, პატრიარქის ქორეპისკოპოს წერილი 9 ივლისს გაეგზავნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით კი, კანონის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა შეისწავლოს საკითხი და მიიღოს გადაწყვეტილება, შეადგინოს თუ არა სამართალ დარღვევის ოქმი.
და იდას გადაწყვეტილებას გადასცეს თუ არა საქმე შემდგომში სასამართლოს ჯარიმის შეფარდებისათვის. ანუ რასაც აკეთებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც არის სამართალდარღვევის ფაქტის შესწავლა, ჰქონდა თუ არა ასეთ ფაქტს ადგილი და შემდგომ სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ასეთ შემთხვევაში კანონის თანახმად იღებს სასამართლო.
ცესკოსთვის გაგზავნილი წერილის ავტორები რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ ნებისმიერი საჯარო მოქმედებისგან, რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო აგიტაციის ნიშნებს. განცხადებას ხელს აწერენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა მოსალოდნელ გამოწვევებს ახალ თვითმმართველობებში. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. ისრაელსა და პალესტინელების ორგანიზაცია ჰამას შორის დაპირისპირება მორი კულმინაციას აღწევს. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჯაზის ამერიკელ მუსიკოს, გიტარისტ სტენლი ჯორდანს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მცირე მუსიკალური პაუზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I come from far away. My boots don't know this ground, but they know it's real. Take too long for this road to become a battlefield. And before I let one more fire go out, understand that I won't give one inch of ground from beneath yours and my feet, whatever the prize happens to be. Keeper of the flame, but I am the keeper. Beauty and truth collide, where love meets genocide, where laughter meets fear. Tunnel tonight, my eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
Palestinelli ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ბოლო 4 ხამის განმავლობაში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა ხასის სექტორში, სადაც ისრაელი ატარებს საჰაერო ირიშებს პალესტინელი ექსტრემისტების სარაკეტო დარტყმებს საპასუხოდ. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის განცხადებით, ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქი ირბილი სამხედრო ბაზა ხდება ექსტრემისტებისთვის, რომლებიც თავიანთ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებენ. გაეროს მონაცემებით, ავღანეთში სამოქალაქო მსხვერპლმა თითქმის 17% იმატა 2014 წლის პირველ ნახევარში, წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. რუსეთში ბრალდება წაუყენეს უკრაინელ ოფიცერს, ლეიტენანტ ნადია სავჩენკოს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა შეიპყრეს. მას ბრალდებდა თანამონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. სერბიამ ხელი მოაწერა 2.9 მილიარდი დოლარის კონტრაქტს გასადენ სამხრეთის ნაკადის გასაყვანად. რუსეთის გეგმა გაზი სამხრეთის ნაკადით შავი ზღვის გავლით მიაწოდოს სამხრეთი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს. რუსეთი დათანხმდა მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩად ჯონ ტეფტის დანიშნვას. ტეფტი ცნობილია ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების პრო-დასავლური ორიენტაციის მხარდაჭერით. 2005-2009 წლებში ის იყო საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი, მოგვიანებით უკრაინაში ელჩიც. პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. საქართველოს პარლამენტი 18 ივლისს მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. უელსში ნატო სამიტზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი გაემგზავრება. დღეს დებატებს გამართავენ თბილისის მერობის კანდიდატები დავით ნარმანია და ნიკა მელია, რომლებიც ერთმანეთს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში 12 ივლისს დაუპირისპირდებიან. დღეს დახვალ კრწანისის რეზიდენციაში იმართება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის სამოქალაქო პანაშვიდი.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ დავაწყოთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. როგორც იცით, 12 ივლისს საქართველოს არჩევნების მეორე ტური გამართება. უკვე ცნობილია ახალი მოწვევის საკრებულოების პირველი სხდომის თარიღიც. 14 ივლისიდან საქართველოს ახალი ტიპის ადგილობრივი თვითმმართველობები შეუდგებიან მუშაობას. შეძლებენ თუ არა ისინი ადგილებზე რეალური თვითმმართველობის განხორციელებას? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონამ ჭერლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი. მოისმინეთ დისკუსია.
14 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩეული ორგანოები საკრებულოები იკრიბებიან და პირველ სხდომებს გამართავენ. Ну, ეს სხდომები თავისთავად მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ახალი თვითმმართველი ორგანოები უკვე უფლებამოსილების განხორციელებას იწყებენ. არჩევნებს, როგორც ვიცით, წინ უძღოდა თვითმმართველობის რეფორმა. შესაბამისად, მთავარი საკითხია, რა ტიპის თვითმმართველობები მივიღეთ ერთის მხრივ რეფორმის შემდეგ და მეორე მხრივ უკვე არჩევნების შემდეგ, თუ შეიძლება დავიწყოთ.
თავისი რაც შეიძლება ითქვას გახლავთ ის რომ თქვათ ის ცვლილებები რომელიც განხორციელდა თვითმმართველობის სისტემაში შეგვიძლია ორი მიმართულებით განვიხილოთ. ერთი ეს არის უკვე ჩატარებული რეფორმა, ეს თუ ეს არის რეფორმის დასაწყისი. თუ ეს არის უკვე ჩატარებული რეფორმა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეულ ცვლილებებზე, თუმცა არა ძირეულ ცვლილებებზე ჯერ კიდევ და თუმცა წინ გადადგმულ ნაბიჯად შევაფასოთ. ხოლო თუ ჩვენ ჩავთვით რომ ეს არის რეფორმის დასაწყისი, ყოველთვის მოწვეული რეფორმის დასაწყისი, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ რომ ის თვითმმართველობები, რომლებიც ახლა იქნენ არჩეული, მათ საკმაოდ დიდი სამუშაოებით, მათ არალით ჩვეულებრივი თვითმმართველობისთვის დამახასიათებელი სამუშაოები მხოლოდ, ანუ ბიუჯეტის დამტკიცება, თავისუფლებების განხორციელება, კონტროლი აღმასრულებელი შტოს საქმიანობაზე, არამედ ისინი აქტიურად უნდა მონაწილეობდნენ შემდგომ გამოავების პროცესშიდაც, იმიტომ რომ თავრობამ თავის დროზე წარმოაყენა საკმაოდ ამბიციური გეგმა, რომ ძირეულად შეცვლა თვითმმართველობის სისტემებს და ამ შემთხვევაში თვითმმართველობის ორგანოებს ეკისრება საკმაოდ დიდი როლი ამ პროცესში.
12 თვითმმართველი ქალაქი 59 მუნიციპალიტეტი, სადაც გამგებლები ავირჩიეთ. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი დავით ბძანებს, რომ განსასაზღვრია უკვე ჩატარებულ რეფორმაზე გვაქვს ლაპარაკი თუ იმაზე რა იქნება მომავალში, ფაქტი ერთია, რომ ამ რეფორმით ძირითადად ეს შედეგი მივიღეთ, რომ ჩატარდა მერებისა და გამგებლების პირდაპირ წესით არჩევნები. მაღალია ამ ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის ხარისხი, როგორ ფიქრობთ?
სწორად აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მთავარი ხელშესახები ამ რეფორმის საწყის ეტაპის, ასე დავარქვათ ამ რეფორმას, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს, არის ის, რომ ჩვენ პირდაპირ ავირჩიეთ ქალაქის მერები და გამგებლები. რამდენად იქნებიან ისინი დამოუკიდებლები და რაც მათ კანონებითაც აქვთ ეს დამოუკიდებლობა მათ გარანტირებული, დრო დაგვანახებს. პრაქტიკა ეხლა ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, წინ ნეურეკული გვაქვს. ჯერჯერობით ყველგან, სადაც პირველ ტურში აირჩა, არის ერთი კოალიცია, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელი არის ყველა გამგებელი და მერი. და მე ვიტყოდი, რომ ეს იქნება მთავარი გამოწვევა ამ ოცნების საკრებულოების, რადგანაც გამოცდილება ურთიერთობისა წარმომადგენლობით ორგანოსა და პირდაპირ წესით არჩეული გამგებლების და მერებისა ჩვენ აქამდე არ ქონიათ, ვარ ჩავთვლი თბილისს და ძალიან მცირე პერიოდს, წელიწადსა და რამოდენიმე თვეს, ოდესაც 2002-ში ჩვენ მაშინაც ავირჩიეთ ქალაქებში, რომ მაშინ სხვა ტიპის თვითმართველობა ჰქონდა ჩვენ, სხვა უფლებამოსილებებით. აი ამ პერიოდის გარდა ფაქტობრივად გამოცდილება ამისი არ არსებობს და ჩვენ თბილისში ბოლო წელს გვახსოვს, როგორი კონფლიქტური სიტუაცია იყო თბილისის საკრებულოსა და მერიას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უმრავლესობა იქნება ერთი გუნდის წარმომადგენელი საკრებულოშიც და აღმასრულებელ სტრუქტურაშიც, მიუხედავად ამისა ძალიან რთული იქნება ამ გამოცდილების გარეშე ამ ურთიერთობების დალაგება. იმიტომ რომ სხვა არის, ოდესაც არის დანიშნული გამგებელი, მთელი ეს ბოლო 11-12 წელი ჩვენ ამ სისტემაში ვიცხოვრე და ყველა მიეჩვია ამ ურთიერთობას. ეხლა აი ამაზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, თვითონ საკრებულოების, საკრებულოს წევრები და თვითონ ამასრულებს რამდენად აუღებენ ალბათ აი ამ ახალ გარემოებას და რამდენად კონსტრუქციულად ითანიშნულებენ ერთმანეთს.
თუმცა დამოკიდებლობის არეალი მაინც შეზღუდულია ბატონო დავით, მათ შორის ფისკალური თვალსაზრისით, ხომ, ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძველი რეგულაციებით ვიცით, რომ ბიუჯეტში მხოლოდ რჩებოდა ქონების გადასახადი. ეხლა ახლა
4-დან 6-დან შემცირდა, თორემ ადრე რჩებოდა, ვთქვათ, ნაზილობრივ საშემოსავლოს, შემდეგ ცენტრალურად აიღო მთლიანად.
Ну, ბოლო წლებში მოდით, ასე ვთქვათ, მაშინ რჩებოდა ძირითადად ქონების გადასახადი. ეხლა უკვე შეიცვალა ნაწილობრივ უკვე საშემოსავლოს ნაწილობრივი პროპორცია.
Ну, вот, ასე ვთქვათ, ну, амбов царфул дрош момалзея гатвлили. Ну, фактია, რომ საქართველო არის ყველაზე უფრო ცენტრალიზებული სახელმწიფო ევროპაში. Да, არა მხოლოდ თქვათ პოლიტიკური უფლებების მხრივ, არამედ ფისკალური უფლებების მხრივ, არა მარტო დეცენტრალიზაცია არ განხორციელდა, არამედ დეკონცენტრაციაც პირიქით პროცესი წავიდა, განყოფილებების კი სამინისტროების მათი რიცხვი შემცირდა, ანუ თბილისში ხდებოდა ყველაფერი ამ სიტყვის პირდაპირი და გადაინტენშნულებით. ახლა რაც შეეხება თქვათ ამ უფლებებს, უფლებამოსილებებს, პირველი რაზეც აუცილებლად უნდა გამოხდეს ყურადღება, ეს არის მხოლოდ ერთი სფერო, არჩევითობა არის მხოლოდ ერთი სფერო, ის რომ ქალაქები გამოეყვნენ, ეს არის კიდევ საკითხი, მაგრამ ეს პრობლემას ვერ მოაგვარებს, მოსახლეობას ამა დაახლოვდეს. გამოწვევები რა არის, მოდით ამას პასუხები ვისაუბროთ. პირველი, მოსახლეობას მოდა დაახლოვოთ მიმართულებები. დიდი მიმართულებები არ ამართლებს, შეიძლება ვთქვათ, როდესმე როცა თან სრული ინტერნეტიზაცია გვექნება და როცა ყველა გლეხი შეიძლება ონლაინ რეჟიმში ბიუჯეტი განიხილოს და ეს ალბათ შეიძლება სულაც აღარ იყოს საჭირო ასეთი რამ, მაგრამ უახლოესი 10 წლების პერიოდში ეს პრობლემა იქნება საქართველოში ბუნებრივია. ანუ სოფლებსაც უნდა მიეხედოს. პირველი ეტაპი, თქვათ, ქალაქების გამოყოფისა, ის რამდენიმე ქალაქისა გავლილია, მაგრამ ეს უნდა გამოყოფდეს. მეორე, ფული კანონის მიხედვით წელს პირველ სექტემბერამდე უნდა იქნას მიღებული, ფინანსის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტის შემოდგომაზე უნდა განიხილოს და საშემოსავლოს ნაწილი რჩება ადგილზე. რა პროცენტი დარჩება?
Კი, არ ვიცით.
არ ვიცით. სულაც რომ არ დარჩება ეს ფაქტია, მაგრამ რა პროცენტი დარჩება, შემდგომ ხო არ მოხდება ისე, რომ მართალია საშემოსავლო წილი დარჩება, მაგრამ იგივე წილი ტრანსფერებს მოაკლდება, გათანაბრები ტრანსფერებს მოაკლდება. თუ ჩვენ მივდივართ მეორე გზით, რომ ტრანსფერსაც უტოვებთ, უნარჩუნებთ იმ ტრანსფერები ბოლოს წლების მანძილზე, თქვა სააკაშვილის ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნებასაც დადებითი რაც ჰქონდათ, ყოველწლიურად პერმანენტულად იზრდებოდა ეს ტრანსფერების ოდენობა, მაგრამ გაგრძელდება ეს პროცესი, კიდევ გაგრძელდება ეს პროცესი, თუ თქვა თქვათ, მის ხარჯზე მოხდება, თქვათ, გარკვეული სხვა უფლებამოსილების გადაცემა. შემდეგი ეტაპი არის ქონების საკითხი. ქონება, რომელიც აბსოლუტურად ასე ცენტრალიზებულია და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვას ასე ვთქვათ აქვს აღებული და შენობების გადაცემაც კი პრობლემატურია, მიმართულებისა და მიმართულება დასაბუთებულად ეთხოვდა ერთ პარტიული სისტემას ყოფილიყო და იგივე პარტიად ყოფილიყო ადგილზე სათავეში რაც ცენტრალურ დონეზე, აქ ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს საკითხი. შემდეგი საკითხი ეს არის ზედამხედველობის სისტემა, გამოყენებული იქნება თუ არა ზეწოლის მექანიზმები იურიდიულად რაღაც გასწორდა, კანონში ჩაიწერა, მაგრამ ერთია კანონი, მეორე მის იმპლემენტაცია, რაღაც პრაქტიკა უნდა დაადასტუროს, რომ მართლაც ეს ზეწოლას ადგილი არ აქვს და საერთოდ საუბარი იმაზე, რომ კეთილი მთავრობა არიკადრებს და ცუდი მთავრობა იკადრებს. მე მგონი თანდათან მოდის რომ ეს დავიწყოთ, სისტემა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისე, რომ ვერცეთ და ცენტრალურ ორგანოს ვერ შეძლოს ზეწოლა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოახდინოს. შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების როლი ადგილზე და საინტერესო არის და გადამწყვეტია ამ შემთხვევაში ადგილობრივი კორუფციის საფრთხეებთან ბრძოლა, იმიტომ რომ კორუფცია ყველგან შეიძლება იყოს, სადაც ფულია, სადაც ყველია და თაგვიც იქცლება, ამიტომ რამდენად ძლიერი იქნება ადგილობრივი ინტერესები, როგორ იქნება პარტიული ცხოვრება გაძლიერება, როგორ მოხდება ინტერესთა ჯგუფების გაძლიერება, არაპარტიულების და პირველი ნაბიჯი გადაიდგა საკრებულოში საინიციატო ჯგუფების მიერაც შეიძლება ახლა უკვე წარმოქმნა კანდიდატების, თუმცა ბევრი ითხოვდა, რომ აღმასრულებელს უკვე მერები და გამგებლებს ასევე ყოფილიყო ამ პრინციპით შესაძლებელი ყოფილიყო ამის დასახელება. მოკლედ საქმე მთელი რიგი საკითხები, ეკონომიკური, ფინანსური, საბიუჯეტო, ქონების საკითხები, უფლებამოსილება
და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის.
ყველაფერი წინ არის და სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ დაღაცნისი კარგია, მაგრამ ვაშკაცურად გადავეშვით, ასე ვთქვათ, საცურაო აუში, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ ცურვა არ ვიცით და გვეზარება, ამ უკან ამოხდით, ეს უკვე აღარ იქნება შედეგი.
ბატონო, სახელმწიფო ვერტიკალი ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია და ასეთ შემთხვევაში რა არის თვითმართველობების როლი ამ ეტაპზე და როგორ უნდა იქცეოდეს აქტიური მოქალაქე ადამიანი?
ძალიან მარტივად რომ მიუნდეთ ამ საკითხს, ეს არის იმ გარემოს სრულყოფა და მოწესრიგება, სადაც ჩვენთან გასვიდეს ცხოვრება და რაღაც თქო საქმიანო. ეს არის
საკუთარ ცხოვრება.
ძალიან მარტივად რომ ავიღოთ და სიღრმეებში არ წავიდეთ, კანონითაც ეს ანუ მათი საკუთარი ფუნქციებისთვისაც ისინი არიან, ისთვისაც ისინი ავიჩიოთ, არის ეს საკუთარ ცხოვრება. ასე ვთქვათ, ყოველდღიური გარემო მოგვიდეს, რიგონ ეს არის გზები, დასუფთავება, გამწვანება და ასე შემდეგ. მარტივი, რაზეც დროს არ უნდა კარგავდეს ცენტრალური ხელისუფლება და სამწუხაროდ ამ ხნის განმავლობაში ყველაფერ ამაზე, მაინც ცენტრალური ხელისუფლება იღებდა გადაწყვეტილებას. ისე დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას აპირებთ დამოუკიდებლობის ხარისხზე, ზოგადად აქ უნდა გამოჩნდეს თვითმართველობის დამოუკიდებლობის ხარისხი, თუ იმ წილ შემოსავლებს, საკუთარ შემოსავლებს რამდენად დამოუკიდებლად განკარგავს ცენტრალური ხელისუფლების ჩაურევლად, რასაც აქამდე ჰქონდა ადგილი ჩვენ გვახსოვს ხოლმე.
ანუ თლიანი შემოსავლების რა ნაწილია მაგალითად, რისი გაკეთება შეიძლება იმ მცირე ხარჯებით?
ბა, საშუალო ბიუჯეტი ვავიღოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტების, ვთქვათ, ეს არის 5-6 მილიონი ლარის ფარგლებში თბილისს არ ვთვლი ამ შემთხვევაში. ამ 5-6 მილიონით ჩვენ მოვაწესრიგოთ და თუ არ ვიცით ძალიან დიდ ფართობს მოიცავს ჩვენი მუნიციპალიტეტები და მოსახლეობის რაოდენობა და ძალიან დიდი არის. პირველ საბჭო ბაღებით უზრუნველყოფა მოქალაქეების საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, თქვათ, ჩვენ ავიღოთ სათემო მუნიციპალიტეტები.
მაგრამ შიდაგზები,
სასოფლო გზები ხო წყალი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც საქართველოს სოფლების და ქალაქების მოურავს უკას აწუხებს. და ასე შემდეგ.
აი ეს პროექტები უნდა მოდიოდეს ქვემოდან
ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თუ ჩათვლით, თქვათ, არაპირდაპირ რომ ჩვენ ავიჩიეთ საქართველოს ები მათ ჩვენ პროგრამა წარმოგვიდგინეს და ჩავთვალოთ რომ ამ
დელეგირებული აუკეთეთ.
მივეცით ხო ამ ჩვენ დელეგირებული აუკეთეთ ეს პრობლემების ის
განსაზღვრაში არა მარტო ინიციატივა არამედ უფლებადებულებაც არის
ხო ანუ იდენტიფიცირება მოახდინეს საგრაბულო წევრებმა ამდენი შეხვედრების შემდგომ ეს მაგრამ ეს აღნიშნავს რომ მოქალაქე მომავალ არჩევნებს უნდა დაეუდოს და თქვენ როგორც აღნიშნეთ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული თითოეული მოქალაქე შემდგომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა თქმა უნდა, ყველას ეს ხება არ ეწირავა, არ აქვს საშუალება თქვა, მაგრამ ამისთვის არის ინტერესთა ჯგუფები, იქნება სამხარობო ორგანიზაციები. ეხლა თქვა, კარგი საშუალება იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი დონეზე თქვა, უკვე სასოფლო კოოპერატივები იქნება, ესეც ერთ-ერთი რგოლი შეიძლება იყოს აი ამ მონაწილეობის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ორმხრივი პროცესია. ეს პროცესი უნდა იყოს არა კონკურენტული, არამედ თანამშრომლობით მოქალაქეებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. ეს ხება ყველაზე კარგი გამოსავალი და შე შემთხვევაში, თქვა მოქალაქე და ადგილობრივი თვითმმართველობა ერთად გამოვიდეს ცენტრის დიქტატის კარიაგებით წინააღმდეგ. ეს არ არის არც სეპარატიზმის ხელი შეწყობილი ზოგიერთები ამბობენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება ძალიან კარგი თანამშრომლობა. რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასაც გავაგებინოთ, რომ ჯობია მან საკუთარ კომპეტენციებს უფრო საფუძვლიანად მიხედოს, ვიდრე ვთქვათ იმ საქმიანობას, რისთვისაც ჩვენ აი უკვე ორი თვეა საარჩევნო რეჟიმში ვიმყოფებით.
და არის თუ არა დამოკიდებული ასეთ პირობებში თვითონ თვითმმართველობის რამე თუ არა დამოკიდებული თვითმმართველობის პერსონალურ შემადგენლობაზე, ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პერსონალურ შემადგენლობის კომპეტენცია, მისი პარტიული კუთვნილება განსაზღვრელია?
ერთ-ერთი განსაზღვრული რაც მომდა, კანონი არის კანონი, მაგრამ რეალობა არის რეალობა. ახლა თუ რეალობა ემთხვევა კანონს და კანონი და რეალობა შეფასებაში მოდიან ერთმანეთთან, უნებრივია შედეგი დადგება. იმის თქმა რომ ახლა მთელი ქართველი ერეკა იღუზებს და უცებ რაღაც უმაღლეს დონეზე მომზადებული პროფესიონალების შეესევია საქმეს, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება. იმის თქმა რომ საქართველოში საერთოდ ჩვენი ადამიანები არ არის და ვერაფრის გამხეთებლები როგორც ესეც რა თქმა უნდა არ შეიძლება ამის თქმა და ბიუროკრატიის სურვილია. ზოგან იქნება წარმატება, ზოგან არ იქნება წარმატება, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული თვითონ იმ აქტიობაზე, რამდენად მოახერხებს იგივე პოლიტიკური ძალა, იგივე ფრაქციები, იგივე საინიციატივო ჯგუფები ამ მექანიზმების ამოქმედებას და ამ ბერკეტების გამოყენებას.
ხელისუფლების ნება?
ხელისუფლებით როგორი რაღაცაა, ყოველთვის სასწორის თანასწორობა დამოკიდებული არა იმაზე, რომ მე ხარ კეთილია და მეორე ზუსტად, არამედ ძალთა ბალანსზე და ძალთა ბალანსი ნიშნავს იმას, რომ არსებობს მექანიზმები, არსებობს ინსტრუმენტები, სასწრაფო ლეგალური ინსტრუმენტები, რომ ჯგუფებმა დაისვან თავისი ინტერესები, გაიტანდობინა და მოახდინა თავისი ინტერესები, ადვოკატირება, სამოქალაქო ინტერესები უფრო დაიცვა, რამდენად მოახერხებენ ამას და თქვათ რამდენად იქნება ზეწოლა ამ პასუხი ამაზე. ეს უკვე პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილია და პოლიტიკა თქვათ სწორედ იმიტომაც არის პოლიტიკა, რომ ის რაც კანონში წერია, ამის განხორციელების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ზოგან წარმატებული, ზოგან წარუმატებელი, მაგრამ ეს ისევ საზოგადოებაზე დამოკიდებულია.
დეკლარირებულად რეფორმა გრძელდება.
იცით, დეკლარირებულად რეფორმა გრძელდება, მთავარი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ მეტიურჯი რაღნიშნული მაგ და მაგონი შეიძლება ახაც გავმეორო, თუმცა ანუ გასული გამეორებები, ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ბურთი გადააგდო საზოგადოების მხარეს. ძალიან მარტივად შეიძლება თქოს, კარგი გაგებითაც უდი გაგებით დაიძრნა თავი, როგორც ხალხი ითვის, თუ ხალხმა ეს ვერ გაამართლა და ვერ აიღო, აი ხალხი მზად არ არის ყოველთვის გამოჩნდება ყველა ხელისუფლებაში და ამ ხელისუფლებაში და მომავალ ხელისუფლებებში იქნება ჯგუფები, რომ ხალხი არ არის მზად და ისევ ჩვენ უნდა მართოთ და მწყემს უფეს ხალხი, თუ ხალხმა გაამართლა ამ შემთხვევაში მომგებიანი პოზიცია ჩვენ ხომ ეს მიდოზე და ხალხმა გაამართლა, ყოველ შემთხვევაში ახლა პასუხი და მოწოდების ჯერი არის საზოგადოებაზე, საზოგადოების იმ აქტიურ ნაწილზე, რომელსაც ნამდვილად სურს, რომ ჯერ სოფელში, ქალაქში, უბანში, მის რეგიონში, მის ქვეყანაში საერთოდ მეტნაკლებად ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც გამოსწორდეს რაღაც და ეს გამოსწორება იყოს პოზიტიური.
კონსმანდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი ისტორიები იყვნენ ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kopelte FM 107.4. Радио Тависуклеба.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებით. ისრაელსა და პალესტინელების ორგანიზაცია ჰამას შორის დაპირისპირება მორი კულმინაციას აღწევს 2012 წლის შემდეგ. პალესტინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ათობით ადამიანი დაიღუპა ღაზის სექტორზე ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად. თავის მხრივ ისრაელი აცხადებს, რომ საჰაერო თავდასხმებს ახორციელებს ღაზის სექტორიდან ექსტრემისტების სარაკეტო დარტყმების საპასუხოდ. დეტალები მარიამ ჭიაურელი.
Palestinele oficialuri pirobis ganzxadabit bolodxe khamis ganlobashi 325 adamiani daiqupa khasi sektorshi, sadats Israeli sul upro intensiurat akhortsileps saharo yerishebs. Palestinele ekstremistebis saraketo yerishebs sapasukhot. Dajrilia 260 meti adamiani. Israelis informatsiit sartsolo titfrinavebma yerishi miitanes 430 obyektze 8 ivlis dilit operatsiis daqebis shemdeg. Yerishebis samisneebat sakhldebian ekstremistebi. Raket, ორცნი დანადგარები, ჰამასის მართვისა და კონტროლის ცენტრები და გვირაბები. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ ასევე, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე ჩავარდა პალესტინელი ექსტრემისტების მიერ გასროლილი 117 რაკეტა. კიდევ 45 რაკეტა მოიგერიეს ისრაელის ანტისაჰაერო სისტემით რკინის თახით. დღეს ჰამასმა ისევ დაუშინა რაკეტები ისრაელის ტერიტორიას, მათგან სამი ჩავარდა იერუსალიმთან, ორი კი ისრაელმა თელავივთან მოიგერია ზემოხსენებული რკინის თახით. ახლა ისრაელი ხასის სექტორში შეჭრით იმუქრება, თუ ბოლო არ მოიღება ექსტრემისტების სარაკეტო დარტყმებს. 8 ივლისს მთავრობამ არმიას დაავალა 40,000-მდე რეზერვისტის მობილიზაციის უზრუნველყოფა. ამ და სხვა ზომებზე საუბრისას ისრაელის მთავრობის პრესმთავარმა მარკ რეგევმა განაცხადა.
The government has instructed the military.
Თავრობამ სამხედრო ძალებს დაავალა ჯარების განთავსება ღაზის სექტორის გასწვრივ, ნებისმიერი შემთხვევისთვის მზადყოფნის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ რამდენიმე სცენარი გვაქვს. ჩვენი მიზანია, მთავარი მიზანია, ისრაელის ხალხის დაცვა და ჩვენს მოქალაქეებზე ღაზიდან სარაკეტო თავდასხმების შეწყვეტა.
The launching of rockets from Gaza on our citizens.
უთხრა ისრაელის მთავრობის პრესმთავარმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. უცხოეთში შეშფოთებით ადვნებდნენ თვალს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დაპირისპირების გამწვავებას. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და გაერო მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებენ. არაბთა ლიგა მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს სააგენტოს ხდომის მოწვევას. ვითარება დაიწყება მას შემდეგ, რაც სამი კვირის წინ მოიტაცეს და მოკლეს სამი ისრაელელი მოსარტი. ისრაელმა მომხდარში ჰამასი დაადანაშაულა და ისლამისტების ამ ორგანიზაციის ასობით აქტივისტი დააპატიმრა. თავის მხრივ ჰამასმა, რომელიც ღაზის სექტორს საკონტროლებს, გაახშირა სარაკეტო იერიშები ისრაელის ტერიტორიაზე. დაძაბულობა კიდევ უფრო გამწვავდა გასოკვირაში, როცა პალესტინელი ბიჭი მოკლეს, როგორც ჩანს, შურისიების მოტივით. დანაშაულში ისრაელელი ექსტრემისტები არიან ეჭვმიტანილი.
მარიამ ჭეურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როით 18 საათი და 51 წუთია.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მოწყობლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველგვარ მუსიკალურ პროგრამას და მის ავტორს ვახო ხვიჩიას.
დღევანდელ სიუჟეტს მცირე განმარტებით დავიწყებ, რომელიც ინგლისურ სიტყვა ტეპინგს უკავშირდება და ქართულად კაკუნს ნიშნავს. ხოლო მუსიკალური თვალსაზრისით, ტერმინში სიმებიან საკრავზე ისეთი საშემსრულებლო ტექნიკა მოიაზრება, როცა მუსიკოსი ბგერებს გრიპზე თითების რბილი შეხებით გამოსცემს. უფრო მარტივად რომ თქვა, მაგალითად გიტარაზე ორივე ხელით ფორტეპიანოს პრინციპით დაკვრა იგულისხმება. თავის მხრივ ტეპინგის ორი სახეობა არსებობს: ერთხმიანი და პოლიფონიური. ერთხმიანი, როგორც ყველაზე გავრცელებული ფორმა, მეტწილად როკ მუსიკაში შეინიშნება. გიტარისტები თავრუდამხვევი იმპროვიზაციული პასაჟების შესასრულებლად მარცხენა და მარჯვენა ხელის თითებით მონაცვლეობით ირჯებიან. პოლიფონიური ტეპინგი კი უფრო რთული ფორმაა და ერთხმიანისგან განსხვავებით ორივე ხელით დამოუკიდებელი პარტიების ერთდროულად შესრულებას ითვალისწინებს. მაგალითად, მარცხენა ბასურ ხაზს აკორდულ აკომპანემენტს მიუყვება, ხოლო მარჯვენა სოლო მეტყველებაზეა პასუხისმგებელი. ასე დროს ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ სცენაზე არა ერთი, არამედ რამდენიმე გიტარისტი იმყოფება. ჰოდნა პოლიფონიური ტეპინგის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ქართულმა მსმენელმა სამი წლის წინ ბლექსი ჯაზ ფესტივალზე იხილა კიდეც. დიახ ცნობილ ამერიკელ გიტარისტს, სტენლი ჯორდანს გულისხმობ, მუსიკოსს, რომელიც კრიტიკოსთა გარკვეულ წრეებში ხსენებული ტეპინგის სულისჩამდგმელადაც მოიაზრება. ბუნებრივი ეს მოსაზრება სადავოა. როგორც ამბობენ, მსგავსი ტექნიკით ჯერ კიდევ პაგანინი უკრავდა, ხოლო აღმოსავლურ ტრადიციულ მუსიკაში უხვად მოიძებნება ტეპინგზე გათვლილი უძველესი საკრავები. მიუხედავად ამისა, სტენლი ჯორდანი, რომ პოლიფონიური ტეპინგის დიდებული ოსტატი ბრძანდება, ამაზე არავინ დაობს. ჯორდანი ჩიკაგოში დაიბადა. ბავშვობაში მამის ფირფიტების კოლექციიდან კლასიკურ მუსიკას მიეძალა და პროკოფიევის საფორტეპიანო თხზულებები ამოიჩენა. გატაცება იმდენად სერიოზული აღმოჩნდა, რომ პიანისტობა გადაწყვიტა. 6 წლიდან შეუდგა ფორტეპიანოზე დაკვრის ხელოვნების შესწავლას. კლასიკურ განათლებას დაეწაფა. დროდადრო კი საკუთარ ნაწარმოებებსაც თხზავდა ხოლმე. თუმცა რამდენიმე წლის თავზე მის მშობლებს გაუჭირდათ და ინსტრუმენტის გაყიდვა მოუხდათ. პატარა სტენლის გიტარა გაშერჩა. ხოლო მისი მუსიკალური მიდრეკილებები თანდათან როკენროლისკენ გადაიხარა. როგორც თავად იხსენებს, ახალ საკრავს ალღო მალევე აუღო. თუმცა აზროვნება და უნარჩვევები პიანისტის ჰქონდა, რამაც გიტარაზე ფორტეპიანოს პრინციპით ტეპინგის ტექნიკით დაკვრის იდეა გაუჩინა. მისი აზრით, ნოვაციური მიდგომა გიტარისგან გაცილებით მეტი ბგერის, ტონალური დიაპაზონის, უფრო რთული აკორდებისა და მელოდიური ხაზის გამოძალვის საშუალებას მისცემდა. უჩვეულო ხელწერის ახალგაზრდა მუსიკოსმა დისცენაზე მალევე დაიმკვიდრა თავი. 70-იანი წლების ბოლოს ჯერ საქსოფონისტ ბენი კარტერის ბენდში გამოჩნდა, ხოლო მოგვიანებით მესაყვირე დიზი გილესპის ორკესტრის მარაკაშიც გაერია, რასაც არტ ბლეიკსა და სტენლი კლარკთან განხორციელებული ერთობლივი პროექტები მოჰყვა. სოლო კარიერა კი 1985 წლიდან წამოიწყო. ხმისჩამწერმა სტუდიამ ბლუ ნოუთ რეკორდსმა სადებიუტო დისკი Magic Touch გამოაშვებინა, რომელშიც ბიტლზის, ჯიმი ჰენდრიქსის, მალს დევისის, თელონიუს მონკის კომპოზიციების ჯაზური ინტერპრეტაციების გარდა საკუთარი სამი თხზულებაც ზემოხსენებული ტეპინგის ტექნიკით შეასრულა. ალბომს არნახული წარმატება ხვდა წილად, როგორც კრიტიკოსების წრეებში, ასევე გაყიდვების თვალსაზრისით. ის გრემზეც კი წარადგინეს, რაც მეტად იშვიათად ხდება, როცა საქმე სადებიუტო ნამუშევარს ეხება. მეტიც, სახელოვანმა უფროსმა კოლეგამ ჯონ სკოფილდმა აღფრთოვანება ვერ დამალა და სტენლი ჯორდანი გენიოსად მოიხსენია. სტენლი ჯორდანი, ვირტუოზი გიტარისტი, ერთ-ერთი იმადგანია, ვისაც ყველაზე დიდი მოთხოვნაა ამერიკულ თუ ევროპულ სცენაზე. რამდენიმე ხნის წინ კი არიზონას უნივერსიტეტში მუსიკალური თერაპიის ფაკულტეტი დაამთავრა და მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. საკონცერტო ტურნეების დროს სხვადასხვა ქვეყნის სკოლებსა თუ კლინიკებს სტუმრობს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს ეგრეთ წოდებულ ბგერით თერაპიას უტარებს. Thank you.
მოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული მუსიკალური პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. Radio თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ Radio თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით Radio თავისუფლებასთან ერთად.